Apmācības federācijas priekšsēdētāja Aija Barčiša šobrīd pie mums studijā. Labrīt!
Labrīt!
Kā saimnes deputāti jūs ļoti aktīvi iestājāties par sociāliem un arī senioriem aktuāliem jautājumiem. Pensionāru federācijas vadība ir tāds likumsakarīgs darba turpinājums?
No vienas puses gan gribētu teikt gan jā, gan nē, jo acīm redzot man iepriekšējā darbība senioru organizācijās iespējams bija ievērota, bet redziet, Latvijas pensionāru federācija apvieno 130 senioru organizācijas visā Latvijā. Un es esmu nokļūst pie šāda sabiedriska darba un centīšos to godprātīgi pildīt.
Nejauši nokļuvāt?
Man tas bija diezgan liels pārsteigums, jā.
Kā tas var sanākt pārsteigums?
Redziet, bija arī citi kandidāti izvirzīti, un es nebiju šī kongresa delegāte, bet es biju uzaicinātā persona. Es, protams, Latvijas pensionāru federācijas statūts jau labu brīdi atpakaļ zinu, jo mans darbs sociālajā jomā saimā ilga 5 sasaukums, un pavisam sociālajā jomā es strādāju ļoti, ļoti sen no pagājušā gadsimta 86. gada. Tagad praktiski zinu visu to ceļu arī no tiem tālajiem, ļoti tālajiem laikiem līdz šodienai.
Līdz šim pensionāru federācijas pārstāvi nāca pie jums runāt viņam.
Tieši tā. Un tagad nāksies gan man nākt, gan arī pārējiem izvēlētajiem valdes locekļiem, jo redziet, Latvijas pensionāru federācija savā 11. kongresā apstiprināja 19 valdes locekļus, tai skaitā gan valdes priekšsēdētāji, tā es tagad esu es, un divi vietnieki, kur man bija uzdevums tūlīt viņus izvēlēties, un es izvēlēju Dzintru Žildes kundi, kura iepriekš ir ļoti nopietni un čakli strādājusi, organizējot dažādus pasākums un ļoti labas lietas, un otru Violu Lāzo, ar kuru savulaik saimā strādājām 7. sasaukumā, un uz šodien dienu var apliecināt, ka viņa zina un pārzina to, kas notiek Eiropā. Un, manuprāt, arī Latvijas pensionāru federācijai tomēr ir jāsadarbojas ar Eiropas senioru pārstāvētajām organizācijām un redziet...
Līdz šim tas nav noticis?
Līdz šim tas tā līdz galam nav izdarīts, iespējams arī, ka tas ir jautājums par to, ka Latvijas pensionāru federācija ir sabiedriska organizācija un tur nevienam nekādas algas netiek maksāts. Tas nozīmē, ka būs jāstrādā ar uzņēmējiem, ar citām nopietnām organizācijām un labām lietām naudu jāatrod.
Ko jūs jaunu plānojat? Pat jau vienu jaunu minējāt ienest federācijas darbībā, ko iepriekšējais vadītājs īsti nedarīja kaut kādu iemeslu dēļ?
Es domāju, ka Andris Siliņa kungs ļoti daudz ko paveic, jo senioru šī lielā organizācija bija atpazīstama gan saimā, gan ministrijās. Man jau šeit nekas sevišķi daudz nav jāizdomā, jo kongress pieņēma galveno darbības uzdevumus līdz 2023. gadam. Un šie pamatu uzdevumi ir 9, un tas nozīmē, ka mans uzdevums ir censties izstrādāt un likt priekšā valdei rīcības plānu. Šo uzdevumu izpildēja arī dzen pa gadiem, un tās diskusijas pirmās jau valdes sēdē mūs notiks 10. jūnijā, 2011.
9 uzdevumi, par ko te ir pieļauja, ka viens no tiem varētu būt pensiju palielināšana, indeksēšana.
Jā, tieši tā. Tieši tā.
Visi deviņi ir par to?
Nē, visi deviņi par to nav. Jautājums ir par sadarbību ar valsts iestādēm, gan ministrijām, gan Latvijas Republikas Saeimu. Jautājums ir par sadarbību ar citām nevalstiskajām organizācijām, jo redziet, manuprāt, ļoti daudz mums būtu jāsadarbojas ar no tādām nevalsts organizācijām kā Sustento, iespējams arī pārējām, kuras strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti. Jo tai brīdī, kad cilvēkam paliek pilnais pensijas vecums, viņš ir pensijas saņēmējs, tālāk invaliditātes pensiju nesaņem. Bet saņem valsts vecuma pensiju. Tā kā, manuprāt, likumos viss uz šodien dienu jau ir sakārtots un jāsaka, ka 12. Sasaukumā Saeimā mēs ļoti aktīvi ar šīm organizācijām sadarbojāmies arī ar invalīdus pārstāvošajiem, un mums, piemēram, ir daudz, kas skaidrs, nu, kaut vai neapliekamais minimums pensijām līdz 2021. gadam, bet kas notiek tālāk? Un tādēļ ir viena tāda lieta, par kuru man vēl šorīt gribas domāt, un es īsti nesaprotu, kāpēc, jo Pensionāru federācijas 11. kongresā nepiedalījās politisko partiju pārstāvi, kuri šobrīd ir ievēlēti un strādā parlamentā. Vienīgi Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece kundze bija atsūtījusi apsveikumu savā vārdā. Tā kā acīm redzot, te sadarbība ar Saeimā ievēlētajām partijām un to frakcijām, manuprāt, būs ļoti nopietna.
Vai tas, ka pārstāvat šobrīd opozīcijas partiju, nav viens no tiem šķēršļiem un netraucēs federācijas mērķu sasniegšanai īpaši sarunās ar
Nē.
Saeimu valdību?
Nē.
Iepriekš bija vieglāk, jo...
Nē. Tas, ka es ar daudziem politiķiem esmu pazīstama gadiem ilgi, tas, es domāju, būtu plus, bet par politisko spēku, kur es pārstāvēju iepriekš, tur nu gan viss ir ļoti strikti noteikts Latvijas Pensionāru federācijas statūtos, un to es esmu arī izdarījusi pirmajā nākošajā darba dienā pēc Latvijas Pensionāru federācijas kongresa. Es esmu apturējusi savu darbību Liepājas partijā. Jo es pārstāvu Liepājas partiju, kas ir iekļausies ZDS. Jā. Un mūsu partijas vienīgais deputāts, tas ir Māris Kučinskis. Viņš pārstāv Liepājas partiju pašreiz parlamentā. Bet es savu darbību esmu apturējusi, tā kā tas ir noteikts statūtos un...
Līdz ar to būs vieglāk ar jaunievēlētajiem 13. Saeimas deputātiem runāt?
Es nedomāju, ka būs vieglāk, es domāju, ka diezgan interesants būs tas sākums, bet viena partija jau, un šodien es jau skatīšu un gatavošos pirmajai valdes sēdei, attīstībai par ir atsūtījuši mums savus priešlikumus sadarbībai ar Latvijas Pensionāru federāciju. Nu, valdē izskatīsim un tad lemsim un iespējams kaut ko drusku pamainīsim. Nu, pārējās politiskās partijas vai precīzāk frakcijas nāksies uzrunāt Pensionāru federācijas vārdā.
Gaidīsiet no viņiem un paši prasīsiet.
Nu, mēs uzrunāsim, es domāju, ka viņi arī tad padomās un diezin vai ar tik nopietnu lielu organizāciju viņi nevēlēsies sadarboties.
Jūs esat bijusi Saeimas deputāte, zināt, kā tiek strādāts, kā sabiedriskās organizācijas nāk pie deputātiem un savukārt tagad nokļūstot otrā pusē. Kāds ir tas jūsu skatījums, kā federācijai būtu jādarbojās vēl aktīvāk, jācīnās par saviem jautājumiem vai gluži pretēji, varbūt netraucēt kolēģiem tur Saeimā strādāt?
Es domāju tā, ka tas redzējums no Pensionāru federācijas puses varētu būt, tāds precīzāks nekā deputātiem, kuri arī pārstāv katru savu jomu un vismaz iepriekšējos gados, pašreiz man ir grūti teikt, kā tas precīzi ir, bet iepriekšējos, nu, teiksim, piecos sasaukumos, kuros nekad man nekādu citu amatu neviens nedeva, kā tikai vadīt sociālo un darba lietu komisiju, un mums ir tāds strikts noteikums, ka komisijas sēdēs mēs nekad nestrīdējamies par politiskiem jautājumiem, bet centāmies mācīties, izzināt sociālo bloku. Un runājam ļoti konkrēti un ļoti, tur mums, protams, ministrija palīdzē.
Strīkstās saimas kolēģiem mēģināsiet arī to mācīt, ja?
Es nedomāju, ka mācīt. Mācīt, es domāju, ka nē, bet, redziet, viens labs darbs jau, manuprāt, ir izdarīts, un es arī biju aicināta tajā komisijas sēdē, un Skrides kungs noreaģēja ļoti ātri, un arī tagad 13. saimā darbojas senioru darba grupa, un to vada deputāts Andrejs Klementjevs. Opozīcijas deputāts, bet deputāts, kurš jau ir ievēlēts 7. sasaukumā, un ļoti labi pārzina sociālā bloka jautājums, un biju arī šai pirmajā darba grupas sēdē, un ir sagatavots jau likumprojekts, par kuru tagad ir sākušās diskusijas komisijas sēdē.
Jūs jau vairāk kārt piesauktajā federācijas kongresā, jūs arī publiski paziņojāt, ka neatbalstāt pensiju indeksācijas attiecināšanu uz visiem pensionāriem.
Nē,
absolūti. Tā visi nav pelnījuši?
Nē, absolūti nē. Cilvēks, kurš to tajā brīdī acīm redzot sēdēja kongresā.
Nu, kā žurnālisti interpretācija.
Tā ir ne interpretācija, bet absolūti nepareizi saprast teksts. Jo piemaksas, runa bija par piemaksām, par darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim. Un šīs piemaksas vairs netiek piemērotas cilvēkiem, kuri pensionējās sākot ar 2012. gada 1. janvāri. Un tagad izstrādātais likumprojekts un arī darba grupā jau izskatītais un komisijas sēdē jau pirmo caurskatīšanu gājis, ir jautājums par to, ka arī tiem, kuri pensionējās no 12. gada, ir tiesīgi saņemt par darba stāžu piemaksu 1 eiro. Nu, ja cilvēkam tai laikā bija 20 gadu darba stāžu, tad viņam pienāktos šodien pie pensijas 20 eiro klāt. Tā kā tas tā izskaidrot varbūt nav tik vienkārši, bet indeksēšana ir skaidra un gaiši noteikta likumā. Un pagājušajā gadā indeksēja pensijas, ņemot vērā darba stāžu, kas līdz šim nebija bijis. Bet tagad 19. gada oktobrī indeksēs gan pašu pensiju, gan arī piemaksu pie darba stāžu. Tas nozīmē, ka indeksācija varētu būt ievērojami pat lielāka šī gada oktobrī tiem, kuriem ir liels darba stāžs.
Par pensiju sistēmu runājot, Latvijā lielākās pensijas apmērs pērn ir bijis pāri par 19 000 eiro, un pieļauju, ka cilvēkiem, kas pat neseņem 300 eiro pensijā, tas varētu nešķist pārāk godīgi. Būtu kaut kas jādara, lai situāciju mainītu?
Redziet, rēķinot pensiju tiek ņemtas vērā vairākas lietas, un viena no tām ir iemaksātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, ko tā mīļi vai tā vienkāršā sauc par...
Nu, ko šī brīža pensionāri krājot savu pensiju kapitālu iemaksā visu savu darbu mūžu garumā, bet šīs lielās pensijas jau ir radušās ne no visu mūžu garumā, bet kaut kāda pavisam īsa laika sprīža
nepareizi.
Ietvaros vēsturē.
Pavisam nepareizi. Jo, redziet, šīs ļoti lielās pensijas, cik man ir zināms, es nevaru nosaukt nevienu uzvārdu, tādēļ, ka tās ir konfidenciāls lietas. Tas nav, nav no 1996. gada. Jo 1996. gadā, kad sāka pirmo reizi ar 1. janvāru katram uzskaitīt viņa iemaksātos nodokļus, tai gadā bija iespējas iemaksāt naudas un tad saņemt kaut kādu pensijas. Jo 96. gadā rēķināja pēc vidējās algas Latvijā, 95. gadā pēc sākot ar 97. gadu. Un kā šodien atceros, ja es strādāju valsts sociālajā apdrošināšanā Liepājā, mans darbs bija vadīt VSA vietējo nodaļu, un tur skaidri un gaiši mēs redzējām Liepājas rajonā, tie bija divi cilvēki. Vienam bija uzkrājumi, otrs ieķīlāja savu saimniecību bankā un nesagaidīja savu pensijas dienu. Diemžēl. Bet Latvijā pavisam kopā tādi bija 100 cilvēki. Bet arī pēc tam nepietiek ar to vienreizējo, bet pēc tam tad bija ļoti šakli jāstrādā un ļoti lielas naudas jāiemaksā, lai pie tādas
pensijas tiktu. Nekas nebūtu jāmaina.
Jāmainā ir gan, jo redziet, ka jūs jau pareizi minējāt, mums ir pensionāri, kuriem ir mazas pensijas. Viens mehānisms ir neapliekamais minimums, par ko šovakar diskutēsim TV24, diemžēl tas šovakar būs tikai ieraksts, bet nākošā lieta tiem cilvēkiem ar lieliem darba stāžiem, kuriem ir ļoti mazas pensijas, tomēr. Un jo viņi ir strādājuši vai uz puslodzīti vai pus no minimālās 25, tas nozīmē, ka tur ir jādomā cits mehānisms. Es jau esmu ar vienu pensionāru federācijas, nu, tiešām aktīvisti Jāni Feldbergu runājus. Mums būtu jāatgriežas pie pensiju indeksēšanas divreiz gadā, aprīlī un oktobrī. Mazās pensijas divreiz gadā.
Vai jums izdosies Saeimas politiķis un finanšu ministrija par to pārliecināt un labklājības ministrija?
Centīsimies, jo redziet, ir vēl viena būtiska
mums
lieta.
Mums, diemžēl, nav laika vairāk.
Žēl.
nav neierobežots laiks. Mums, diemžēl, rīt programmā labrīt. Liels paldies, jaunā pensionāra federācijas vadītāja Aija Barča ar mums sarunājās. Ir 8:29 minūtes, un tas nozīmē, ka tūlīt jau jaunākās ziņas.
Paldies.